Komið sæl og velkomin í gullkastið á kop.is. Við erum að taka upp á sólun í miðborginni. Sól og sumar, allt í blóma, tímabilið byrjar á morgun í fyrramálið. Byrjar einn og eftir. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, Léttöl, húsasmiðunar. Við erum á sólun og að taka upp í bóði sólun, Öguverk, EHF, Haukur og Fjallagar og Jói Útteri, þeir eru með okkur líka. Rosalega góð mætt í dag, það eru þrír selvisingar og Maggi
Send kvitt upp á það, ég er ægis maður, mástu Þau getur rifið að þau beinu sinna þannig að leikinn, Selfoss ægir,
99 Ertu ekki talin með?
Er Selfoss annað þessum tveimur liðum á Íslandi?
Já, þú ekki spila með, það er á rétt
Gummi, þú, Gummi Ben, sallu velkomin
Takk fyrir það
Þú bek henni þetta alveg sem
Jú, ég geti verið hvað sem er
Það ekki
Þú veitum að ég mynd að fara yfir uppskriftir
Já Það er nú heim á villi, svo á skokkurinn
Það er það ekki Við erum bara spáðið að fara það, ískapa stríð og eitthvað svoleiðis Er ekki spjall þáttur og þáttur og
eitthvað? Jú, ef ég má hringi í vinn Ná hringi í Sigga Hall
Það ekki
Ég skora á því bara hér með Þú form að kennara saman þess í hérna
Ískapa stríð
Já, hann flottur þar maður En hérna strákar, ég ekki að Þetta er bara hefbundin uppbundin fyrir tímabil Kíkjum að þess á góðgerðsköldingu með þú varst með hann
Jú
Community sildrændar
Já, þetta heitir
Samfélagsköldurinn,
já
samfélags
Ég bara búin að leiðrétta að fjóra þætt í röðum þetta
Who cares?
Bara þrisasun síðan við byrjuðum
Við erum í bóði Egils gull Herðu og hérna Já, við skoðum spáum í spilin fyrir tímabilið og þessum leikjum í fyrstu umferðina á morgun og hérna Ég bara fyrst strákar byrjum á þér guðminn Það er ekki Er þetta ekki bara nokkuð svipaði vettur framöndan eins og var í fyrra í hérna Champions League og hvað byggarkjöflum og svo leiðir?
Jú.
Þetta er alveg svolítið flókið að fylgja því hver með hvað
og... Já, segðu, ég er að vinna við þetta og ég nægilega ekki að fylgjast með þessu. Held að sér reyndir rétt hjá mér að Championship deildin og enski deildabikarinn sé komið yfir á Viaplay en FA Cup er hjá okkur á sportinu og... Meistaradeildin skiptist í tvennt einmitt, sportið og Viaplay
Nákvæmlega, þetta verður spennandi það er hraðmót í byrjun tímabil hérna, hvernig lagðist þessi leikur í ykkur um helginni ég tökur nú hennar sitt í góðgerðaskjöld svona ekkert rosalega hátílega en þetta er stórmerkilegt og mikilvægt þegar Liverpool vinnur en skiptir engamála þegar þeir tapa en ég meina það var satt ágætist tempo í svo svona kannski gefur ykkur fyrirheitt fyrir hvað er framöndan
Já, ég nefnilega alveg sammála því og ég fannst líka kannski bara mjög áhugavert í daginn fyrir á blaðamannafundinum hjá Jörgen Klopp þá eiginlega sagði hann gæti ekki lofað í hversu feskir hans menn yrðu í leiknum því að æfingaprógrammi væri miðað við í raun og úr ensku úrvalsdeildina sem að vera hefja síðan viku síðar en annarkvort var hann að fela það mjög vel því að Þeir voru mjög feskir leikmenn Liverpool og mér fannst þeir eiginlega ná einhvern veginn að hlaupa yfir sittilið í þessum leik og hérna virka í fantaformi bara satt að segja og þetta eru tvö bestu liðin hafa verið það undanfarin ár og ég get ekki séð að neitt breyti því með við þennan fyrsta leik
ekki eins óbóttlega heldur æfingarleiki bragur á þessu
það var bara engin æfingarleiki bragur á þessu fannst mér
Já, það var bara þannig að bæði liðin voru að stilla upp bara sínu bestu mönnum á þessum tíma og bara, einmitt, svo komið segir, bara blaðamönnum fundurinn fyrir og í þessum leik að það voru, menn voru að tækla og menn voru kannski ekki alveg á 100% hlutnum en þeir voru ekki ennum æfingarleikatempói og mér varst einmitt liðbúr komið sterkt inn í leikinn og rauninni kannski bara sjálfur sér vera með enn leik lengst að við gefum, að mínum veit ég gefum þetta mark svolítið en voru bara drullu sólid og hérna og sitja svo sem líka við vitum alveg hvað stillikarnir þeirra liggja og mér varst það svo sem hvað við komum ljós en bara hörku fótaleikur alveg hörku leikur
Mér varst einmitt bara komið bara hreinlega óvart hversu hátt tempo var í leiknum bara strax frá bara fyrsta flauti sko. Það var eins og menn væru ekstra gíraðir í þetta maður var svona passlega gíraðir sjálfur sko, sem stundist maður finnur að stundum á sjálfur sem hversu gíraðar maður er í leiki ekki það hafi ykkur áhrif úrslitleikina en maður veit aldrei en það bara var svona smá svona wow, sjokk bara hversu mikil ákefð var í öllum hlutum hann inn á vellinum og menn ætluðu sér greinilega að vinna þarna leik no matter what.
Svona faglegt álit sem sóknarmaður, Darvin Núnes og Carvalho, hvernig sláðir þið í hérna sem viðbóti við þetta liðbúlið?
Þeir slá mig mjög vel, það ekki þetta neita því og Darvin þú veist, hann að koma úr portugalsku deildinni, besti leikmaðurinn í Portugal á síðustu leiktíð og
Þú kemist í valsliði 2005?
Nei, Helgi og ég, við verðum líklega umtónum en nei, ég samfæru það að hann á eftir að skila mjög góðri vinnu þarna auðvitað maður svona aðeins að spá í manni þú veist, að því að það ekkit auðvelt að fylla það skar, það nei, bara verið jafn besti framherinn eða sóknarleikmaðurinn í ensku úrvalsdeildinni undanfarin ár en ég held að þetta verði aðeins öðruvísi þú veist, mun Darvin vera, þú veist, mun að vera að byrja alltaf leiki í byrjun, ég ekkit alveg viss um það því að Firmino verður hann og það eru ekki farið fram hjá neinum í hversu miklu metum hann hjá Jürgen Klopp þó að margir sé alltaf bíða eftir að hann bara detti út og
svolítið, hann svolítið svolítið vannmetundi, hann líka virðist vera núna í fyrsta skipti sko miðað við kannski undanfærin tvö tímabil í miklu betra standi og náttúrulega á tímabil framöndan
og
svoleiðis
sko. Já og ég, einmitt, ég og þegar að Jóta kemur tilbaka líka eftir meiðsli að þetta er ég heldur séu ekkit verð settir þráttur að ég séu að missa stórkostlegan leikmann þá er Díaz, þú veist, hann verður búin að fá núna hálft ár til aðlagast og hann líka svona gæði sem kemur úr Portugal og bara ákeðin í leik hans að svona, þú veist, hann smellpassar inn í það sem að Klopp vill gera og hvernig hann vill spila leikinn og þess vegna hann kom með annan síðan núna þennan, ég meina Darvin sem þú veist, Úrugvæi sem að þegar maður skoðar hann aðeins bara, þú veist, hann fótt í Spánar það var fyrsta viðkoman, ekki Almería eða eitthvað álíka það sem að hann raðaði inn mörkum bara 19 ára gamall á sinni fyrsta tímabili og þráttur eða kannski hann hafði ekki skorað mjög mikið á fyrra tímabilinu hjá Benfica þá var hann besti leikmaður Benfica á því tímabili og síðan náttúrulega komið öll mörkin og bara alliða leikurinn hjá honum á síðustu leiktíð
Það kannski svolítið ósveg að spura íslenska þjálfara því hvernig þeir meta sko mikilvæg þess að vera með undirbúningstímabil allan tímann þegar undirbúningstímabil hérna í Íslandi er náttúrulega helmikið lengra heldur en tímabil en ég meina það er líka svolítið mikilvægt og það er líka svolítið spennandi við Luis Díaz svolítið, hann kemur inn með látum og smell passa strax inn í kerfið en hann kemur strax inn og er bara búin að vera í tvo daga eitthvað þegar hann er strax komin í hóp sko að hversu mikilvægt og náttúrulega spennandi verið að sjá hann smetla við hópi núna eftir þetta sumar sem virðist að vera mjög gott sumar, þú veist, allir komar heldig tiltölulega strax til leiks og eru meðal tíman og báði þessi nýjuru komnir bara strax fyrsta daginn sko.
Já, síðan einmitt, eins og hún nefndi bráðum, þá ég samt HM ár og á glænjum tíma sem að verður mjög áhugast fyrir okkur öll held ég bara að sjá svona hvernig það mun virka þegar að leikmenn fara í þennan undirbúning með liðum sínum og hvernig þið komið tilbaka eftir þetta, því að þetta verður nýtt fyrir alla og bara verður mjög áhugavert.
Hefur þið farið eitthvað til
Katar?
Já.
Nei. Ég ennþá hugsa að fara samt á HM, en vonandi.
Það sem ég var gaman, það sem verður þetta bara líka svolítið skondið að fylgjast með. Mér finnst menn strax aðeins fændur átta sig á þeim styrkleikar sem er að hafi núna. Ég bæði vítið sem við fiskum og markið sem hann skorar er að koma eftir sendingarinn í boxið þar sem hann er að bara skalla og taka til sín og þetta er þetta eitthvað sem bara Klopp hefur ekki haft síðan að Lewandowski var hjá honum í Dortmund hann hefur unnið við svona sendir og mér varst það bara strax vera bara fyrst á svona alvöru leiknum að það væri strax þar að gerast og það var breyting þegar hann kom inn á þá voru þeir allt inni farin að krossa og voru að fara að gera það við þess að Bobby voru að droppa tilbaka þannig að það verður líka bara skondi ég er samanlega guð með því, ég held að hann verð ekki byrja á móti Fulham þó kannski það væri eðlilegur leikur að gera það en ég held að sé ennþá einhvern veginn að koma honum inn í þetta en ég held að sé alveg búið að vera að vinna með það að vera með svona strækari í bóksinu og það er auðvitað það sem að maður heyrir hjá Portugólunum átti mjög skemmtilegt samtal við Vilhelm Neto sem er mikill fótboltaáhugamaður á Portugali hérna eigum við vetur hann hafði horft á fleiri Benfica leiki heldur en ég og var einmitt að tala þessi gummi að tala að fyrir árið hann tekur svo mikið til sín hann er svo stór og hann er svo mikið í bóksinu og það er eitthvað sem að ætti að geta losað þessa kappa sem er í kring þannig að bara mér var strax að þessu fyrstu 30 mínútur sem hann kemur inn á þá erum menn að spila stillingarnas og fá tvö mörg upp úr í
En er þetta ekki svolítið líka bara þau eru búin að vera dóminarandi þessi tvölið City og Liverpool í ansi mörg ár og þú þarft að breyta til að vera svona ekki found out með þitt system. Nú eru báðir stjórnir reyna að fara í þessa breyting. Þeir hafa korur verið með einhver target center og eru bara að spila á allt öðrum styrkleikum. Nú eru þeir komni með auka vopn í vopnabúrið sem er Erling Holland
líka þú talar að við Liverpool er að missa Mane sem er náttúrulega risa stórt og bæði varnarlega líka sem fremsti maður hann var geggjaður þar en þetta er náttúrulega líka stórt hjá City að það Störling fer út jafnvel Silva það ekkert ennþá búið að útuloka það ég þetta skil ekki alveg þann orðrum Gabriel Jesus, hann spilaði nú slatta mínútu þó hann hafði ekki verið first choice og svo er aftar náttúrulega sinn Senko hefur verið að spila slatta þó hann sé svona squad rotation leikmann, þetta er náttúrulega miklar breytingar á einu sumri, þú veist náttúrulega bæði hjá Liverpool, það er rauninni meira hjá City, ég meina Störling matsar alveg brottför Mane, myndi ég segja fyrir svona, hvað þeir hafa gert fyrir liðin henni sé.
Síðan erum við búin að fá hann að argentískur strákur Alvarez minnum hann heitið ekki
já.
Sem að svona með það sem að veru séð að það er mikið spunni í þanga hjá City og hérna ég hugsa að hann geti alveg skilað góður hlutverki fyrir þá síðan velti ég fyrir maður því að segja Steini að þeir séu svona aðeins að breyta bæði lið yfirbyrnur eru svo miklir og þá fyrir maður að velta fyrir sig gæti hann verið að spila með gæti Klopp verið að hugsa af og til bara heyrðu ég verð með Darwin og Bobby fyrir aftan bara þú veist að það sé nánast komin sóknamaður í viðbót bara að því að þú veist, hversu oft lenda þessi lið einmitt í því bara að þurfa að finna lausnir á móti liðum sem að liggja tilbaka og það geti verið ein hugmyndin held ég, jafnvel hjá báðum stjórunum sko, að hafa það option
ekki bara Bobby, þetta við horfum líka rosalegi Carvalho og Elliot í þetta hlutum við jafnvel meira segja, þú veist, Curtis Jones þetta allt svona miklu meira sóknar þengjandi miðjum en að leikmann heldur en við eru vanið, þess að við líka svolítið fróðult að sjá morgun þetta fúlla með svona ekta lið sem spila fótbolta eru tölvöld svona veikar allavega á papír hvort hann þar hjóli bara beint í þú veist fjóra, tvo, þrjá, einn eða svona mjög sóknar þengjandi miðjumann eða þá hann takið það rútin er að það sko, Henderson, Thiago, Fabinho
og það var við bæðlið því mér fannst náttúrulega Haaland klárlega hann var bara að spila sem nýja og það sitt ég líka verið að flæða með sína menn þannig að bæði þessi liðs og steyri var að tala um á hann og það var ekkit síður þó Haaland hefði sko, svona kórunað allt blæðri fyrir leikina að brenna þessu döð að fara af að versus núnir sem hefur svolítið fengið neikvæðatilina að þá var klárlega það sem þeir voru að gera var það að hafa hann kamin í boxinu jú, var einhverju linkupi en hann var ekki á þessu flæði sem að sitt ég hefði verið að gera þannig að bæði liðin eru svo kemur að segja örugglega en að vinna þetta upp, ég meina við klúruðum okkar titli kannski á því einmitt að gera jafntefli við bæði litli liðin og líka þessir jöfnu leikir við Chelsea og þessi lið sem voru í kringum okkur þar sem að góð varnalið, þess að Chelsea það var drullu gott varnalið, stóðu bara af sér þar sem við vorum að blása í þannig ég held að það sé einmitt hugsun er að beggja einhvern veginn að brjóta það upp því að þú þarft að bæta einhverju við það er ókvæslega erfitt að bæta þessi lið það er ókvæslega erfitt að bæta þetta lið og þá kannski reynir að breyta einhverjum áherslum og það er kannski það sem ég held að bæði sé að reyna og þetta er gaman að gera bara báður í einu þetta verður klárlega það verður þessum tveim verður telt saman einhverju tíðamúndi, Darwin og Haaland, ekki spurning
Já, því við sáum það að því verum að tala að Liverpool missi náttúrulega Mane sem að Gummi segir réttilega var bara frábær á síðustu leiktíð en gleymi því ekki samt að eftir að Díaz kom inn að þá var hann yfirleitt út á vinstri kantinum og Mane var oftast upp á topp þannig að í rauninni má segja að Darwin sé að replacea hann eins og hann spilaði liðinu svolítið eftir áramót eftir að hann bættist í hópinu
í þessum leikurlega ef maður dettur inn í bresku dramatikina þú veist, mér fannst alltaf hann að sjá Sala þarna heldur en kannski þessum tímabili í fyrra ég held að það verið líka ákveð svona bragur í honum að losna þetta samninga kjaftaði og þess að hluti alltaf það verið bara strax að það verið ekki komið fyrir sér Sala núna bara síðan að gera einhvern veginn að skrifa undir hann samning og þú veist, þeir tala um það sjálfur leikmennir og millinir sem að maður svona fylgist með maður segir bara, það er allt annar gaur mættur á æfingasvæðið
með strípur og alveg
síðan er hann laus við manni
já, svo er hann
sem að
það var eitthvað
að maður sá það bara í sömur leikjum þegar gá ekki okkur annan og eitthvað það, veist, það var svona smá pyrringur á þess að væri eitthvað stórt vandamál
já.
En það getur vel verið að það þú veist, það losna eitthvað úr læðingi það sé hinn svona sem hann var kannski bara í keppni við nánast innan liðsins
Já, þegar menn eru í markakónskeppni innan liðsins, þá sko, þú vilt fá gullskóin
Já.
Ég hef reyndar aldrei upplifað að vera nála tíu en Gummi hefur upplifað eini gullskóri sem ég hef komið nála það var ég búin að spreja eitthvað skó
gamla körfaldi skó
hóst ekki nálægt í einhverju firma kemur að selfa sig
ég reyndar, ég var mjög skæður þar
lítið spregur
ömmu Gunnu EHF
Gummi það því er ekkert spyrur strákan að bara ef við förum svona aðeins í spá hérna fyrir tímabildi titilbaratón hvort þeirra myndir hvað tilfinningu hefur fyrir það hvort þeirra núna og sérði eitthvað af rest fara ógnaðum í vetur
sko ég sé í raun og voru ekkert að hinur liðanum ógnaðum af því að yfirburðnir hjá þessum tveimur liðum á síðustu leiktíð og þannig sé síðustu ég að segja fjögur tíma síðan að Chelsea vann um árið
Þá var eiginlega spurningin hvort er meira sex í sumar núna það sem aðverðalega.
Já, og þú veist, þó að Manchester United hafi stóli þetta tvisar sem held ég öðru sætinu á sem síðustu við 4-5 árum eða eitthvað, þá eru þessi lið í sérklassa, ekki spurningu. Það er nánast ómulegt að segja, þú veist, eitthvað City frekar en Liverpool eða Liverpool frekar en City. Þetta, ég veit ekki... Bara því að þetta eru þið, þá ætlum ég að segja City, verður þróma. Þú veist, ég hef ekkit fyrir mér í því nema þeir voru einhverju, hvað ég var að segja, sekundabroti betri en Liverpool og síðustu leik til að vinna, þú veist, og það munaði engu að það fer í hináttina bara í loka leiknum á loka mínútunum. Þannig að þetta verður bara, held ég, alveg örugglega keppni þó ég voni svo innilega að fleiri liðmenni blanda sér í þetta og vera nær þessum liðumenn hvað var það, 24 stig 23 já, í fyrra í þriðasett
Þeir reyndar settu upp talandi um hérna framhaldi, þeir settu upp ágætis keppni í fyrra ef maður náði ekki í mestaldilsetti, þetta var að koma tímabil þessi bara virkilega vildu ekki
Arsenal vann þá keppni
Já,
rétt,
og mannsturinn að
þetta Rétt með það, mannsturinn var nú rústaði
Já, reyndar
En að ég vildi ekki spyrja okkur, þá er allra klartmála að við ætlum að gefa út þess að spá okkar þar sem að aldrei gerst áður held ég að pennandir hafi verið þetta bjartsýnir fyrir þessu tímabili og við spáum Liverpool tilhjörnum og sitt í öðru sætti algjörlega afgerandi svo guðmur að lýsa
Alveg
hlutlaust En það sem að ég held aftur að kannski jafnvel pragmatískur frekar en hitt að mér varst aftur á móti sko Liverpool enda þetta tímabil við klúðrum þessu tímabil okkar haustið þetta Brighton þetta Brentford jafnvel það var hyggst í gangi þarna lengi framan af og svo eru frá áramótum er það við sem erum að keyra áfram og mér finnst holningin á liðinu vera þannig núna og svo getur vel verið eftir tvær vikur verið maður með ekkið á andlitinu en okkar klúður í fyrra var það að kom ekki alveg klárir í móti sko.
Við erum satt að gráta eitthvað jafntefli sko, í febrúar
við töpum fyrir Leicester skilurum þetta fram að jólum er það sem að hvað voru 14 stjóma eftir við reyndar áttum ykkur að tóla ekki inn eitthvað þarna þeir eru mynd að pakka og það vinnum við alveg upp þannig að líkillina því að vinna sitt í er það að við séum klárir frá byrjun og það er svona ég geri mig vonur það að menn hafi verið svona búin að því við vitum alveg að tímabilið þar á undan var náttúrulega ansið laskað og menn voru að púsla sér saman eftir það en að menn keiri núna frá byrjun og verði þar því það er svolítið sagan okkar í gegnum þessu ára setni hluti tímabilsins hefur verið sterkari og nú verður bara kloppa að gera svo verður mestarar þegar menn byrjuð að vinna fyrst ljúka tíu leikin eða hvað það var það verður dóldið leikillinn að keira strax á þetta
síðan kann enginn að spila þetta mót sem við erum að fara
Nei, í það er það alveg hárétt
þú veist að fara í nýtt undirbúinnstíðan í desember
og spila þúsund æfingaleiki
það er mjög að segja það verður gaman að sjá hverju bestur í að spila þetta mót
verður ekki líka svolítið spurningum bara hvaða lið er að fara að missa flesta leikmenn á HF
það skiptir líka máli og þú veist að það munu einhverju meiðast
einhverju meiðast og það verður hellingur af æfingaleikum á bakvið luktar dyr á meðan þess að HF er í gangi
svo stu 5 vikur í 35 gráðum og kemur heim í breska desember sko og janúar skilur mér að menn koti bak eftir það getur hún alveg líka verið böll og brast
aldrei verið jafn ánægður að manni skildi hafa unnið sala að komast á HF
já, ég að hafa mér unni úr liðun okkar sem maður fer að skoða það sko
Tökum aðeins hérna út fyrir City og Liverpool þú veist, skoðum aðeins þessi bara svona rætti yfir þessi lið í, sem sagt hinn fjögur orðuð allavega ennþá byrjum bara Tottenham sem ég held að við höfum sett þá í þriðja settið og hérna var nú lítið á milli þeirra svo sem allavega þriggja þeirra hvernig heldur á Tottenham ég held að Conte til dæmis hafi aldrei verið tvö tímabil með neitt lið á þess að vinna allavega eitthvað sko.
Já, og hann kann það eru alveg bara sýnt sig hann kann einhvern veginn að búa að raða saman liði ef hann fær 1-2 tímabil til þess þá hann er hann að raða saman liði og hann er svo sannlega búin að vera að gera það
núna. Þetta er ekki bara fótboltalið, þeir eru með úrvals leikfélag.
Já, og þeir eru bara með, þú veist, þessi leikmenn sem er búin að fá og hann mun spila þetta kerfi sitt bara þrír, fjóri, þrír og Richarlison kemur hann frá Everton, þú veist, ég reyndar vel bara viðkynna það, ég er ekkit samfærum að hann muni virka hjá þeim og ég er ekkit samfærum að hann verðir hinnlega í liðinu þegar á líður. Ég get trú að hans er svolítið svona típa sem að Konti nennir ekki að vera með. Ég er bara, ég á
þess
að
það er kaup, komur ávart.
Það komur aðeins í opna skjöldu, en hann er komið með svona 5-6 mjög sterka hafsenda sem að geta notað í þetta tryggja manna kerfi.
Hugsaður þetta sjálega svona bekknum samt á hámárt áriðu því að hann er búin að vera nýjan sko og Gabriel Jesus á kantinn, það verður eiginlega öfugt líklega núna í félagsliðamöndu, hann er ekkert að fara að slá Harry Kane eitt af topnum.
Nei, Kane, Son og sko Richarlison er einhverjulega svona stilla upp að þeir verði þrír fremstu en þeir eiga bara nokkra hérna í viðbót, þú veist Kulusevski sem kom sterkur inn hjá þeim og það eru bara nokkri leikmennar sem að geta alveg haldið Richarlison fyrir utan liðið.
En við yfirleitt tölum um að sem gerpið, ekki er orðið þannig.
Þú þarft þetta líka eins og þetta er það sem umræðin er hjá Liverpool er að tala um orða Bobby í burt út því að núna er komið þess að það er ekkit ólöglegt að hafa svona gæði samt á bekknum og það þarf líklega.
Nei, það er ekki sem Tottenham hefur bara þurft líka, þeir eru búin að vera rosa þunnskipaðir, ég meina bara droppið niður í, hvað hétan hérna, Bergwijn eða þessi kallar, já. Það er rosa dropp.
Já, líka bara finnst mér þessir ensku strákar hjá þeim, þú veist eins og Oliver Skip og Harry Winks og svona þeir eru ekki að vera að spila svona mikið hjá liðum sem ætla sér að vera að berjast eitthvað í efstu sætun og Bissouma, heitir hann ekki sem komið Brighton, þar held ég þessi að fá jafnvel trúið því að hann verið gullmóli fyrir
Tottenham. Já, og allra besta falli góð breytt og líka Perisic sem er náttúrulega bara held í sonur hans að Conte sko.
Nákvæmlega, og hann mun hjálpaði
mikið og það sem ég hefast að því að tala Conte sko, ég horfði á hann, vorum við að horfa á Sky Sports gera, það bara, sko, það er ekkit margir stjórar sem bara einhvern veginn kom inn í klúbba og bara breyta ákveðni menningu og þú bara heyrir hann er bara að tala það, þú veist, við erum allum okkur að vinna eitthvað, sko. Það er ekkit svo glatt að menn stjórar komið til Tottenham og talið þannig, hann var bara all guns blazing og hann segist ekkit endilega vera hættur að vestla og við erum með þannig í markanum, þú veist, bara Tottenham verið bara, hann sagði bara, við höfum realist og ég er að byggla upp, þú veist, hann er fann að tala og allt annan hátt heldur en kannski Tottenham stjórar hafa gert í gegnum tíðina vegna þess að hann alltaf er ekkit að fara að vera þarna til þess að gera neitt annað. Nei. Hann er ekkit að koma til að keppin þriðarsætti.
Þetta segir sig ekki svona hressleikinn og það í kringum hann
segir ekki að ég hef alveg trú að því ég bara það, ég held að ástæð fyrir að þeir komust í þetta sæti, auðvitað var þetta astanlega keppni, ég held að það var verið Konti, hann einhvern veginn dregur þetta síðasta strek yfir þá sem hann alltaf alls ekki gerast United og allt þetta klikka upp í ná í ákveðinu reynsluleysi og það bara þýtti það hann fara að kaupa þessa leikmenn og hann ætlar sér að fara keppa og fara inn í alvörinni með meistaradeildina og bara tala hætti spennandi tímabil, við erum aftur í meistaradeildinni og we are going to compete for things bara, veist, og það er bara, og þeir trúa á hann held ég, það er bara þannig, þú er bara ákveðinu stjóra sem einhvern veginn taka til sín og hann er þannig típa held ég.
Strákar, við setjum hérna á Solon og það er bara stór fréttir rauninni að við, þegar ég labbaði hérna upp á það þá sá ég hann vera að fá sér, við erum búin að vera cirka hálftíma hérna á þess að vera að skoða netið og allar líkur hann var hérna ameríski eigandi Chelsea, hann er hérna niðri, var á símanum eitthvað að gera, þeir geti alveg verið búin að kaupa 2-3 núna meðan við erum að spjalla hérna sko, en þetta er að vera ansi hérna áhugavert sumar, ég fíla þessa taktik hjá honum á markanum, hann er ekkert með neitt sportingdirektor, veit ekkert um þetta greinilega og hann er ekki að bögga Liverpool enn sem komið er en hann sér bara City eða United eða eitthvað orða við leikmann
þessi. Barcelona.
Já, hann er fínnur okkur þessi, Barcelona þetta tekur alltaf á því. En þetta verður mjög áhverð út þegar, þú veist, á pappir er þetta ágættis breytingar en svo veit ég ekkert hvernig þessi stjóri er hjá móti, hann virðist vera hundpyrrar allavega það sem að vera sem þér.
Já, ég hef einhvern veginn samt einhvern veginn mikla trú á stjóran og það er svona eitthvað við hann sem að heilla mig, það er svona bara hvernig hann hafi líka hefur trú á sjálfum sér, hvernig hann kom til Chelsea, það sem hann heldur hann að verið tilbúin að semja bara nánast fram að voru eitthvað og bara, ég skal sýna einhver bara hvað ég get, hann var svona eins og hann væri bara til reynslu og hann skilaði sér heldur betur og ég bara þráttur að það séu svona breytingar þá hafa þetta verið sterkir menn sem er að koma inn, þeir mistu kannski besta varnamanni sinni í Rúdiger en þeir hafa verið að fá inn sterka menn og svona ég held að það geti alveg orðið fínt ár fyrir Chelsea, þú veist
að búið orða kúlubali við úrstildina í svona 10 ár sko.
Já, Samt er hann bara 29 ára eða eitthvað. Það er mjög skrítið. en hann kominn hann á loksins en það verður breyting fyrir hann að koma inn í ensku úrvalsdeildina hins vegar eftir að hafa staðið þarna hjá Napoli í öll þessi ár.
Það er líka áhugavert að þeir eru orðað sterklega við Jong núna sem
og Aubameyang hann
er með ágætis miðjumann og þeir eru alltaf pottet að fara að kaupa sóknarmann allavega einn ef ekki fleiri.
Þú vilt tala um Aubameyang sem hoggjarnar son sinn á blaðamannum fundi gerði þegar hann spyrir út í þetta og Barcelona vilja losa hann eða þeir eru með háan launaseðil sko. Þannig að þeir séast ekki þetta hættir.
Nei, þessi, það virðist vera nóg, nóg til þar.
Þannig að þessi eigandi er svo að segja, það stundum alveg ágætt að hafa eitthvað guð sem hefur ekkit vita á penningum eða bara dembur öll út en svo þarf að vinna úr því og það er ekki það sem er svona, ég hlusta á Neville svolítið tala myndi gær sko að væri svona, það er konum við fullt á bakvörðum og einhvern veginn þannig að maður svona veltir í fyrir sér en svo eiginlega trúum maður því ekki ef þú ert að fara að kaupa þér félag að þú bara lappir að kaupa það sem þér sýnist ég eiginlega trúið ekki, þetta tókvill sé ekkit svektur yfir því hvað leikmenn er að kaupa þessi ungi strákur var Aston Villa minna, þessi Kani hefur ekki þekkt það er eitthvað sem að tókvill hefur verið að spotta sko.
Ég lindar í líka mestar ágjör af því að þeir verðast verið viðraðum við Michael Edwards ég hefði líka sjá það gerast hann var bara að fara í formúlu 1 eða eitthvað fyrir mér sko.
Það er náttúrulega kúp fyrir að þeir ná honum, það er ljóst.
Já, algjörlega, en hérna síðasta London liðið Arsenal sem hafa nú, sko, ég held að er það ekki besta liðið á prísi sem allavega það sem það vera?
Jú, allavega með að við stuðningsmenn líka, stuðningsmenn Arsenal á Íslandi, þá hafa þeir bara aldrei séð annað eins.
Þeir eru bara sigra Twitter.
Já, og aðra eins bjassinni hef ég bara ekki heilt og hef búin að þekki Arsenal menn mjög lengi. En ég er glaður fyrir þeirra hönd og ég tengist náttúrulega Arsenal svolítið inn í gegnum fjölskyldu konar og svona
líka náttúrulega sem selfisingur
sem selfisingur líka sko þannig að maður hefur svona smá taugar og þú veist, auðvitað vona ég líka að Arsenal verði betra en það hafa verið og það allavega virðist vera komin mikil trú og bara með þessu Gabriel Jesus sem að er orðin ekki bara Jesus, hann er Guð hjá þeim, veist, hann er meir en Jesus og það mun hjálpa þeim að því að hann er frábær fótboltamaður og vonandi bara fyrir Arsenal þá verður hann bara svona fyrsti kostur sem að fær enn meira sjálfstraust við það og það virðist vera þannig allavega á undirbúningstímabilinu og ég veit það ekki, ég vona það bara innilega að Arsenal verði ofar og verði í keppnu um þetta því að það er bara eitthvað við félagi finnst mér sem að þeir eigi að vera hana.
Algjörlega, við reyndar
höfum. Nei, alls ekki, ég bara sjá það með ofar.
Ég vil alveg sjá Arsenal ofar, ég veit miklu frekar að sjá Arsenal þarna ofar heldur en
Lester
eða Lester eða hvað það heita. En svona bara
Lester verður ekki ofar, ég get sagt
það. En svona bara undirbúnist tímabölu allt þetta, ég meina við Liverpoolmenn við sko raðmigum á okkur hérna fyrir nokkrum árum út af Andre Voronin hann segir ekki alla sögun alltaf en ég held að þeir hafi samt verið að gera ég held að sé með gott planar til þetta hann virðist vita upp á hál hvað hann vill, hann er búin að vera að bæta í einu sem maður svona setur spurningamerki ég er ekki búin að vera jafn mikið að fylgjast með Portugal eins og Maggi en þessi portugalski sem þið keypt á miðjuna að því mér hefur alltaf fundist vanta mestu styrkingar á miðjuna
þetta er ekkit einhver þetta er náttúrulega einhver mesta fótboltala nafn heldur til sem til er að sérstaklega hjá Arsenal þetta er bæði Fabio og Vieira
og síðan eru ég meina þeir eru með síðan með Thomas Partey inn á miðsöguna ef hann getur spila
tímabili
þeir eru með hann ennþá þáttur að séu orrómur um ýmislegt að ef að hann mun spila tímabili fyrir þá og þeir geti spila því að það þarf einhver að vera með ég ætla Saka muni spila líka bara við hlið hans af því að það verður að vera einhver með Saka þarna inn á missaðinu einhver alvöru sem að hálfpartinn stjórnarar því að hann gerir það ekki sá svisneski þá held ég að þeir einmitt verði í mikilli baráttu þetta þriðja sæti.
Ég er alveg samfarinn við það og þeir eru með spennandi leikmenn fram og við Saka og
Martinelli er eitt skemmtilegasti
leikmaður í leikmenn. Þetta er líka bara stjóri sem er með liðið á svona hann er, þeir eru alltaf aðeins að bæta sig á uppleið og getur verið að taka bara á getið stökk allavega í
sumar. Já bara, sumar. Mér fannst bara svo flott að vera klubbur svona að því að það gustaði þessi kringum hann var ekkit óumdeildur hérna fyrir ekki svo löngu síðan menn bara segja bara við erum með plan í gangi, við höllum að treysta þessu plani og bara áfram gakk og ég held að Arsenal komi til með að ég spáði þeim allan að persónulega þriðarsætinu
síðan finnst mér bara líka mjög djarft að Ødegaard sé orðin fyrirliði liðsins að mér finnst það svona já mér finnst það djart en samt eitthvað svalt við það finnst mér
Það bara að vera andsetið hlutverk já
sem hefur verið einmitt kannski mesta vesinn í Arsenal að vera fyrirliði liðsins undanförnum árum og þú veist búið að skipta oft og menn hafa ekki ráðið við hlutverkið og það verðist vera að finna út af því að Nossarinn sé líklega jarðbundnastu til þess að vera með fyrirlæðbandi Arsenal
og mér finnst sá strákur bara mér finnst hann bara ég fíla þar leikmann því að hann náttúrulega búin að vera náttúrulega bíði þegar þeir eru þessi stjarn og hann verður það sem aldrei þetta svona solid gaur sem að þeir bara kannski akkurat þurfa inn í þetta hlutur og mér finnst ekkit margar framlínur einmitt Martinelli, Jesus og Saka þetta náttúrulega bara geggjuð framlína bara, veist, bara það bara þessir verða og ég var svo sem búin að segja áður sem þáttum okkar að þessi skipti Jesús það að verða gaurinn náttúrulega bara verður bara mjög spennandi að sjá því ég held að hann dauðlangið á þess ég búin að vera alveg eins og veðlöpa hestur í búri þannig eins og sittilíð þess að mann einhvern veginn var alltaf bara hluta af einhverjum allt öðrum pakka líka bara heima fyrir í Brasilíð þess að mann neymar hefur aðeins stíðin hann mun vera vel mótiverað í þetta Þannig að þetta verður bara...
Hann strax búin að sýða enn með, hessu sjá þeim, hann, mér skilst að hann sé mest kifti leikmaður í sögu fantasí.
Já, það er ekki að köpa það.
Það er ekki að því að það eru bara Arsenal menn, sko.
Nei, alls ekki.
Þóri séu margir
þetta. Þannig að þetta spennandi kostur.
Talandum að vera margir, stuðnismenn, þá heldum við, þeir eru nú ennþá inn í svo, jafnvel kannski líklegri heldur en undarfæra nár, en hérna, mannsturinn að þetta, sko, stóra sæningi hér að þeim það sem hafa tímabilið, er það ekki bara stjórinu? ekki það miðvörun, þannig að það er geftið þarna dverðvarsna, þú getur nú verið góður? En?
Ég held að það sé bara rétt metið þær og bara nauðsynlegt og bara reyndar áhugavert að, þú veist, það eru 20 lið í enskúrastildinni sem að byrja í kvöld og eitt af þeim skiptum stjóra og það Manchester United þannig að það var nú ekki meiri breytingar það í enskúrastildinni
þú nú fylgst meira með hollenska boltanum heldur en flestir íslendingar þekki og kannski getur þá bara jafnvel sem sérfræðingur ég að meta þetta
hvað heldur að Ten Hag breyti þetta?
Ég held að Ten Hag muni verða með aga í liði Manchester United þar sem að menn muni ekki komast upp með neitt kjaftaði það allavega sagan bæði á 20 þegar hann kom þar að það var svona, þú veist, það fóru alltaf einhverju í fílu bæði á 20 og síðan hjá Ajax þegar hann tók við þar hann það er bara, það er ekkit bullshit í boði hjá leikmannahópnum og það er bara, það er hans leið sem á að fara og þá spila svona einhvern reyna að spila einhvern svona total football það sem að þú vilt vera með boltan eins og bestu liðin gera í dag í öllum deildum og ég held að þetta sé sterkt af því að ég held að hann fái einmitt bara að stjórna því sem hann vill stjórna og það þarf hins vegar að gera meiri breytingar á leikmannahópnum heldur við búið að gera þeir eru ekki náða að gera mikið núna í sumar og ég sé ennþá það eftir að koma eitthvað inn í trú ekki öðru áður en að langt líður að við sjáum framherja til dæmis koma inn því að hann ekki að fara treysta það að Cristiano Ronaldo spili framherja hjá honum og Martial, hann ekki fara að treysta á það heldur
En hvernig gekk Alberti með hennan Martínez já sem kemur í vörðinu
hann er til í fight í hvert einu skipti, Martínez sko. Hann er þó hann sé hann er nánast á hæði mig hann er dvergvaxinn en hann er hins vegar tilbúin að fara í alla slægi og þú veist þetta er alvöru liðsmaður sem
ég,
bara,
hann er ekki frúru hvað
Hann er Argentínumaður, já, og hann mun að minnstakosti leggja sér fram og hann kann að verjast og hann vil líka spila, hann kann líka spila boltanum, þú veist, búin að vera í Ajax núna undanfærin ár og það er bara, ég trú ekki öðru en að hann muni spila alla leiki nánast.
Þetta er semst algjör andstæða við Harry Maguire.
Já, þetta er það í raun og veru og ég er að hissa ef við sagðum ekki bara hann og Varan vera hafsenda parið í Manchester United á undan fyrirlegan
Okkvæðlega, þetta er þetta að vera fyrirlega laust Ég held að bara
Maður getur samt ekki, maður trúið ekki en öðrum ekki en að þeir eigi eftir að kaupa alveg svona 3-4
Já, ég held að bara þessu gummur að lýsa, þetta er alltaf það sem maður hefur heyrt Ten Hag og minna, fekk núna strax bara prófraunin helgina þegar Ronaldo og einhverju fleiri ákvæðu bara að fara á þeirra leikur væri búin sem alltaf við þekkjum allir þó við séum bara íslengaboltanum er þetta bara algjöru dónaskapur að gera þetta, þú gerir þetta bara ekki svona og ég mjögast það bara gott hjá hann að segja bara strax og hann tók ekki Ronaldo og einhverju fleiri að segja bara þetta er bara ekki í boði og hann þarf auðvitað að leysa það og það er auðvitað bara, þú veist, á móti, alltaf, hvað er Ronaldo skorar, hvað, 23 mörg og einhverja 10 stoðsendingar, þannig, þú veist, það þeir þurfa klárlega að replacea það einhvern veginn og það gerir Martial ekki og Bruno Fernandes ekki heldur þannig ég held að það sé rétt hjá Gumma ég trú ekki að United eitthvað að horfa ekki að kringu sig það bara ekki það er þessinni Lewandowski að fara fyrir fullt af peningum 32 ára skilur og ennþá Ronaldo og einhverja sensa það er ekki auðvelt að fara að finna einhvern sem að skora fyrir því fullt af mörgum sko. Það er nú bara þannig
Já og hvað alltaf er að halda áfram með þessa söguna endalausu með De Jong ég meina alltaf er að bara býða þangar til að lokum gluggans og sitja síðan uppi með ekki neitt Mér finnst rosalega skrítið hvað þetta mál er látið
Já, ég held að þetta bóli sé hérna niður að ganga frá þér reyndar
Já, ég, þú veist, ég sé það reyndar bara ekki ganga upp sko. Ég held að ef hann fer frá Barcelona þá fer hann til Chelsea Ég held að það sé nokkuð ljóst
en Það er alveg klart að það vantar á miðsvæði hjá Manchester United Það er alveg sama hversu mikinn aga hann setur á æfingasvæðinu og í kringu leiki að þú bætir ekki gæðir á miðsvæðinu með því sem þú ert með núna
Þú ert búin að fá Kristján Eriksen hins vegar sem að
Ég var að þengja með Fernandes hvernig það kemur
já, hvernig ætlum að gera það á svona einhver orrómur það í dag sá ég að það sem að Martial er núna meiddur að hann myndi jafnvel spila Bruno bara sem fremsta manni á morgun og Eriksen þá bara svona fyrir aftan
Þú hefur gert það
já, og getur alveg spila það en það sem ég mér sjálfa myndi dreymum var að sjá þá hreinlega tvær áttur fyrir framan einhvern virkilega sterkan djúpar miðum en hann ekki til finnst mér í Manchester United í dag
Það skott nokk tóminni, minn maður
Já, þú mátt þið með fá hann
Ég valdi hann svo frektur á við
Ég vil bara að þeir ráðu þessu ekki þessi sveir
Steini, þú mátt frjáls aðferð við að túlka þetta en hvað verður spútninglið í áður tímabili?
Spútni glið Já
Það verður sko liðið sem að mun vera yngstur á þessi lið sem vorum að tala þessi fjögur og eftir City og Liverpool það verður eitt lið sem að verður yngstur á millir að flækjast allavega fram eftir móti
Já
Ég vil að það verður spútni glið
ég er aldrei að fara að spá ykkur af þessum sex stóru sem spútni glið það bara gengur ekki Ég hef tölum verið að trúa á það var allir hægt að kalla það spútninglið njúkvæmstlega, mér finnst þér hafi verið að svona innkaupa stefna þeir hafi verið skinnsamleg með það sem stendi, ég held að Eddie Howe sem var að skrifa undir langtíma samning í dag, ég held að hann sé bara alveg með þetta og ég hef bara trú á því að njúkvæmstlega komið til með að poppa upp ykkur staðar í þessu sætum hann ofalega
Það er strax konur á blaðsiðu 1 og ég tekta þarfinu
Já, alveg klárt
ég nefnilega held það líka það væri liðið sem ég myndi svona, sem eitthvað dark horse í baróttu hann í kringum meistaradeildarsætin en og þráttur að þeir hafa náði í leikmenni í janúarglugganum og svona þá hafa það lítið gert núna mjög lítið
og segja svo sem ekki vera hættir
nei.
Þá segir það að þeir sé að leita leikmönnum en alltaf ekki
þeir eru klálega að leita
hver er Buði Matisson og
já, en ég held,
hann endi þar
já, ég held nefnilega að þeir eru samtalið þeir eru eins og bara einhver forríkur krakki sem allar ekki, er alveg sama þó að fá hann engan afslátt hann bara borgar verðið sem sett upp á lokum og það verður seint í glugganum sem að koma inn, þú veist, rísa leikmenn held ég inn í lið Newcastle
Ég samanlega, ég sko spáði nokkar segir náttúrulega vestam í sjöunda, nokkuð afgerandi en við náttúrulega á Kopp.is erum náttúrulega hallir okkar manni og ég held að við veitum að skoða frá spánu okkar sem að segir þessi 6-1 næstu þá erum við náttúrulega að horfa á Aston Villa og Steven Gerrard og það verður náttúrulega bara mjög fróðlegt því að ég held að þessi allir sammála til byrjunin hjá Gerrardi fyrir var bara ágætt og þeir voru svo sem ekkit, hann var ekkit langtræði að tekja ykkur titil sem hefði nú verið staða til þarnasta bæjar og hann hefur líka aðeins bætt þessi leikmunum komur endur óvart að misti þennan unga strák sem var farin að spila töluvert og nú segir hann það að sá peningu fyrir beint upp í einhverja styrkingu en ég hef ennþá svona trú á því að, veist, að þarna sé mögulega eitthvað að fara að gerast það eru líka dóldi fróðlegt að hann er alltaf búin að missa sinn sko besta mann sem er búin að vera með hann hóttu byrja sem var núna framkvæmdastjóri QPR sem að vella þekki vel þannig að ég er sammála með Newcastle og við erum kannski farin að hætta að tala Vestam því að Vestam náttúrulega eru voru náttúrulega mjög nálægt þessu alla leið og eru búin að vera
Aston Villa eru bara einum Tyrone Mings frá því að vera svona geta að kalla spútnik
já Þannig að það er bara þannig.
Hann bara... er byrjaður á því að losa,
já, já.
losa hann. Búin að taka höndin á honum.
Já, já, nákvæmlega. Nákvæmlega, það er svolítið. Þannig að ég er svona, við sem sagt settum þannig á Spánakur og ég gerum alveg vonur það. Þegar ég hef ennþá trúið því að þegar það geti verið svona stjóri sem eru auðvitað ekki komin í þessi kaliber sem að Conte og Klopp er, hann sé svona að keyra það áfram og það sem maður hefur heyrt frá og vilja er það að hann sé búin að vera með undirbúningstímabil, hann er náttúrulega líka þar sko, hann kemur inn með hann vetur, núna fara hann undirbúningstímabil og er svolítið að smíða þetta lið sitt sko, þannig að það geti, ég held að annarkvort Newcastle Aston Villa verði þarna og svo, alveg að mínu veit er klárlega Vestam, ég, og Vestam er alveg, hefur kaliber að vera mjög stórt lið, ég fór á völlin hann í fyrra og þetta er náttúrulega risa klúppur í rauninni, og stórum og miklum stað og meina voru ekki kaupa kaupa 5 núna þessa dag. Já,
þeir eru samt komnir á þann stað að þeir eru sjöunda lið.
Já já, svolti það. Þeir eru svolti taka þeir eru taka svolti taka við að Leicester.
Þeir, þeir verði Spútnik þá þurfa þeir bara
virkilega
að leita topp 6 sætunum sko.
Mögulega.
Gummi, það líka frjálsaferð. Hvernig þú túlkar það en hvað verður floppið á þessu tímabili?
Ég óbeislega hræddur fyrir hönd Leicester City. Og þúst kannski ekki flopp, kannski engin sem gerir ráð fyrir um eitthvað í einhverjum topp eitthvað en það eru ekkert mörg ár síðan við erum meistarar og þeir eru mikið tilbúin að vera með sama hópi núna undanfærin tímabil voru hins vegar að missa fyrirlega sinn og markmann
Rísa,
já,
komið rosalóð
og ég held einmitt að Madison og jafnvel Tílimans munu hverja braut núna bara á næstu dögum og ég er ekkert hissa þú við sagðum að báða í Newcastle og einhverju fleiri tiljafir og þá bara af því að þeir eru ekki búin að taka neitt inn Nei. Í sumar
og hann segist ekki geta keyft
Nei, og segja bara að þurfi að selja leikmenn
og í þessu lag er ég skítrættur fyrir þeirra hönd bara á þessu tímabili en er ég ætti að velja eitthvað svona eitt flopp svona sem að maður svona gerir ráð fyrir miklu og mun ekki standa sig ja. þá ætla ég eiginlega samt að setja það eins og vestan
ok Já, já, það verið mjög frólegt og ég er samlega gummið því með Leicester og minna, þú veist, það náttúrulega er þóttir sérstætt þegar þú veist, búin að missa smækjel og svo hefur verið að tala um Madison Tílima svo líka að fóa fara sko. Það er allir bestu leikmennir eru bara að tala þið frá þeim og þá er
og fann að vera meðast eða ekki
Já, svo hann meðast en því þið sennilegst eða ekki Ég ætla náttúrulega, það var í galið að nefnilega ekki flopp ársins sem að við vitum náttúrulega algjörlega hvert verður og það er bláa liði Liverpool
Það er ekkert flopp
ársins
Þeim er spáð niður
Já, þeim ekki alveg spáð niður en það gæti alveg, já, það enda ekki alveg þannig í okkar tilviki en ég held að, þú veist, Leicester var náttúrulega í meistaradeildar baráttu fyrir tveimur árum og er alveg komnir á þennan stað, ég alveg samanlega gumma því en annað með, og það erfitt að segja lítsverið flopp þess að þeir hafa ekki náð einhverjum sess það verður mjög fróld að fylgjast með þeim
Nei, og erum með amerískan þjálfara
Já, og já, og selt bara... fótbestu leikmennar sín einhvern veginn, maður reknar ekki með þeim en Everton náttúrulega er komin á einhvern stað að þú veist, ég er bara
Frábæra stað
Góðu vinnur okkar Halli í BK bara var alveg sammála með því að 17. sæti myndan bara þiggja núna og það er þetta rosalegt fall frá þegar Gylfi var keyptur á sínum tíma og menn voru bara kera meistaradeildar sæti og eigandinn að fara að byggja annan völl og núna bara þetta allt komið á þann staðinn að þetta bara fljúandi niðurleið meina að fara þetta eldast við leikmenn í þú veist að Lampard í gær þú veist er ennþá sem að reyna að selja til að kaupa Conor Cody sko og bara eitthvað svona fannir að sækja í leikmenn sem að bara eru gömlu Evertonmennir þannig ég held að þeir verði bara
Þeir eru að taka, þú veist, leikmenn úr Burnley
Ákvæðlega
bara,
Og Lampard hefur bara ennþá ekki samfært mig á nokkur nátt, mér að ég held að horfum aðra hún á Darby, hann var lélegur þar og náði einhverjum ára með Chelsea og þetta í brasi fyrir, hvað gerist núna? Allir búin að tala um Calvert Lewin, það er ekki allan að 6 vikur frá þar og þá er komið bara þetta að það er alltaf hraðmóti einhverja 10 umferðir á þessum 6 vikum og ekkert gerpi sem að bjargaði í fyrir
það
sko
Það er þetta jújú, það er nú alveg
gerpi Það er ég ætla að fá henda því
orðin Ég held líka svona til að bæta í þetta þá held ég að tímabilið hjá Southampton verði mjög erfitt ég gæti alveg síða þá fyrir mér í bullandi fallslag þetta tímabilið
Heldur það eitthvað að haldi sér og hver þá?
Sko
Við spáum Fulham og Bournemouth niður með Brentford
Já, Fulham er bara með Championship leikmannahóp
Algjörlega
Frábæran Championship leikmannahóp reyndar og þú veist Mitrovic sem að virkar á með eins og 34 ára hann, þú veist hann er 27 ára og hann skoraði 43 eða ekki eitthvað mörk á síðan Það er fleiri mörkhættinu þrjú liði deildinni skoru sko, í Champions League síðustu leiktið en hann er einmitt, hann er frábær þó hann hafi skorað líka sín mörk reyndar í deildinni sko, að þá held ég að þetta verið mjög erfitt fyrir Fulham Ég hef trúaði að Forrest einmitt, þráttur að það sé komið nýtt lið þar, þeir eru búin að taka inn bara 10, 11, 12 leikmenn núna
og er ekki hættir
Nei, en heitir hann ekki Mike Cooper
Steve Cooper
Steve Cooper, já, Steve Sorry. Cooper Þar bara eitt mest spennandi stjórinn, enski stjórinn, leifið mér að fullilega. Þú veist, gæðin sem að gerði yngri landsli englendinga bara heimsmeisturum og evrópmeisturum og...
Og við fórist í fallsætir.
Já, það nefnilega máli. Hann var ekki að taka við einhverju geggju búi þarna þegar hann steig inn eftir hann hætti á Solsi í fyrra.
Var í staffinni á Kloppi svolítið tíma og svo leið.
Já, já, sem að hjálpar. Ég man eftir hún, sko. Gott ef hann tók ekki á móti mér og Alberti þegar Albert var til... Var hann ekki á Rafa,
þú veist, á undan? Jú, Rafa, hann kemur inn með Rafa.
Já, af því að hann var, þá bara fann maður strax, hvað það var armilugu gæi.
Hann hefur þetta lúk sem að mann eftir einhvern tíl.
Já, og hérna hann svona aðeins ískur, skoskur
já,
að sjá. Og hérna, en ég trúa því að hann, það verið gaman allavega hann að horfa á Nottingham Forest og hann mun ekki lendi í
tegjandi vandræði. Svo er þetta ekki það galið á pappir mörg af þessum leikmælaköpum, þetta strákar á hungraðar ungum aldri og ykkur er aðeins með ágæti sér einslið, svo Lingard gæti verið hörkur sæning fyrir
já,
Og svo alltaf er sko, það sem honum tókst að gera, því maður, ég horfði nú tölur á það Champions deildinni fyrir það, þetta var algjörst víið þessi völlur. Það var ekki bara í bikarleiknum móti okkur, það var alltaf allt snar vitlust, það var bara annað að kveikja í einhverjum pakka, þarna sem einmitt Matti vinnur okkar hefur nú svo sem talað þessi gömlu Forest Liverpool dæmi, sko, að City Ground var alltaf bara með erfiðari völlum að fara á og bara menn og kól vitlustir þarna og það var auðvitað það sem hann náði strax einhvern veginn að gera, hann fekk svona doldið, kannski hvort að læra það að Klopp, fer strax að tala inn í, stóð bara í fyrstu viðtölu sem hann tók þetta sigri, við þurfum að alla með okkur einhvern veginn og það var þannig með þeirra fyrir bikarleikinum út í Liverpool, þá var stúkan núna full klukkutíma fyrir leik, allir kól vitlistur og við vorum lentir allir þvílíku ströggli með hann, svo þetta bara ákveðið rúðlega stæmi, fyrirliðin látið fara, markmaðurinn hættir sem var, kemur þeim upp sko,
Já.
Menn bara keyra á þetta, svo má kannski segja, þetta það sem Fulham reyndi síðast, Fulham sótti allir einhverja 12 leikmenn og það þarf að púsla þessu rætt saman.
Það ekki sama hvernig,
nei, ég saman.
Þú verður að vera með einhverja ákveðna línu og fylgja henni.
En bara smá hliðasaga, því að ég spilaði á City Ground einu sinni og með mér í liði var stjóri í ensku úrvalsdeildinni í dag. Hver haldið það þessi?
Stjóri í ensku úrvalsdeildinni í dag?
Spilaði með Nottingham Forest?
Ég spilaði, nei,
spilaði
á City Ground vellinum
okay.
Spilaði við saman leik gegn Nottingham Forest og þetta stjóri í ensku úrvalsdeildinni í dag.
Nú þurfum að fara í gegnum þetta hugsum það
Company?
Nei, hann ekki enskur, hann er
Nei, hann enskur
Hann er tjáfis við dildinni
Já, hann er ekki, það var ekkert rétt við þetta
Þú, ég er bara að rúla Ég með þetta rétt í há
Hann var, ég var að æfa þarna með Preston Og
þetta var David Moyes Já, í Hafsendinu Var ekki Hafsend
Spilaði varalýsleik með þeim og hann tók Hafsendin í þeim leik sem stjóri Preston
Ég skellilega sagði
það Guðmið bara svo að þeir þið varna Þá bara, ég bara tók það ekki inn í myndinu þú væri svona gamalt
ég var ungur þá
svo er eitthvað til þannig það er ákveðin Róma sem fá Forest tilbaka það er bara þannig, auðvitað við þarna þessir eldri hérna, við steini hérna munum alltaf eftir þessu Forest liði sem var náttúrulega bara
ég sko, eitt svona langlifasti söngur hjá
Liverpoolstunum
inni heldur þrjú lið sem þeir hata það er Nottingham Forest, Everton og Manchester United
já, það er bara þannig
og það bara segir bara meirinn mörg orð um á hvaða stað Nottingham Forest var
akkurat Það verður gaman og ég vonaði þetta gangi upp
Þetta er svona að verða svolítið svona norskendalgía þegar Leeds er komið upp Nottingham Forest er komið upp
Hvað verður næst? Gömlu góðu
Er það Kvísberg Reynsins kannski að verður fínt að fá þá
líka? Sjöfild Vettnesti
Já, Sjöfild Vettnesti,
nákvæmlega Síðan vill ég ekki sá Bormóð þeim þetta því að eins og sagður, þið spáu þeim niður og það á ekkit lið sem að getur tekið 11.000 áhorfundur á völli sinna veri í efstu
Bjó í Bormóð þinn nokkra mánuðir sinni og það var bara ljómandi stemming á vellinum alltaf það var í fjórudeldinu þetta áfyrir þeir gátu ekki blautan sko
Nei, og þeir virðast ekki ná að fæta svo Parker er alveg farin að doldið að láta það í ljósa þeir virðast ekki að hafa neitt pening til þess að vestlið þeir geta ekki einu sem kipt Nattoka Phillips sem að hann langar augljóslíð þannig að ég held að verið mjög erfiðu vetur í Bormóð
það er samt góða vetur tímabil ég held að Wolves eina liði sem er eftir svona, sem er svona ultra ógeðslega leðilegt eftir að Burnley fór yfir þannig að þetta Ég má bara
Brentort hefur nú alveg tendens
Já, en tökum þetta bara svona eins og tökum yngar sem þess að gerum þetta bara svona NBA fristum þetta bara núna, þetta fínt núna við erum ekkert að breyta þessu
Það er svo mónlega kannski ég segja það það er alveg óðbúslegt bilaðn á milli að bæði Fúlham og Bornum þeirra hlaupa þannig upp en maður sé að maður les leikmannlistan það bara vá, já. Þetta lið bara, þessi lið eiga bara geti sjálfu sér að vera þarna með þessum liðum þó þessum bara tala Leeds eða Everton í sjálfu sér eru skoðað á pappirinn og að held að bæði Leeds og Everton sé að hverjum brasi með svona ósamsetninguna og það eru orðið gjáu á milli deildana
Stráka, förum að setja síðasta kaflan í gang við náttúrulega minnum á styrtaralina Haukur og félagri Augaverk EHF endilag fáið hann eða ykkur braski með jarðvinnu
og nú síðan vanabúningurinn að koma í óterja mjög fljóðlega þannig
að það reyndar að vera sjóu ykkur orða hann allar myndum og hann að sé skarði
klára á merkingavélina en ef við ekki að láta gumma ákveða hver er fagmaður vikunar í bóði húsmiðunar hvað fær hann að launum
hver var fagmaðurinn í community síldinu
hver var maður leksins þar
sko Ég ætla bara Ég ætla að segja þó að ég sé veist, hann er ekki flottast í fótboltamaðurinn en mér fannst enginn gefa meira í þetta og gefa meiri ákefð í leikinn heldur en fyrirliðin Jordan Henderson
Jú veit að ég myndi fíla góð innegni húsmiðinni
Það var bara, þú veist, mér fannst bara öll pressa hjá honum út allan völl bara, hann bara svona setti viðmið fyrir liðið í þessum leik og hann var trilltur við samherjana ef þeir voru ekki með sömu ágefð í pressunni og ég bara
Er hann eitt vanmetnasti leikmaður í ensku úrvalsdeildinni, svona almennt
Hvað er þetta núna? Er þetta 10 ár eða er þetta 8 ár? Hvernig kom hann? 2014?
11 held ég 11
11, 12 já Og þú veist Ég veit ekki að ég held að hann leggist á koddan á hverju kvöldi og hugsi hversu heppin var ég í lífinu að Jörgen Klopp tók við þessu liði því að fyrir Klopp var hendur svona ekki þessi leikmaður
Þetta er ekki rosalega fagmálægt en við erum inn í á Solon sem að
Það er mjög fagmálægt
sem að Þórir vinnur okkar Já. MF Ég er að taka upp á Snapchat núna fyrir Þórir Hvernig finnst þér segir Henderson? Er búin að vera góður?
Hann geggjur
það er alltaf stemming hjá Liverpool stuðningsmenn á Ísland mönnum á Ísland að því að við útnefnum alltaf fagmann vikunar í húsasmiðinu bara í hverjum þætti og viðkomandi fær eitthvað að gjöf í húsasmiðinu og þegar þeir mæta eins og þegar var ekki Carvajó sem að náði flísarnar síðast
Jú.
Ég náði hann á flugvöllin
Hvað myndirðu segja að hann ætti að fá í húsasmiðinu núna? Hvað myndir þið langa í?
Hvað myndir mig langa í? Þetta frábær spurning Mér vantar líklega pallaefni Bara að klára pallin Hætta þessu grasrugli og Setja bara palli yfir á
Pallaefni Henda saman í húsasmiðuna bara í næstu viku Og verðið ykkur út um pallaefni
Líst vel á
Pallaefni og trampolín með Flottur því
Ég gaf trampolín í gær
Það er einlega hildist þú ekki að taka niður þá
Tímabilið nú bara byrja eftir
Já,
bara nánast í klukkutíma þegar þetta er talað en hérna vandalega er það nú komið vel álega þess að heyrið í þessu en hérna Fúlham á morgun bara, Maggi, þú stiltu upp hérna liðinu það segir svona alltaf sjálft vörnin svolítið þegar konatið frá
Ég held að séum og horfa á bara samfélagsskjaldar liðið með Alisson í marki Ég held að við, Klopp hefur ekki verið að
Þú ætlar að forna Adrian?
Já, ég ætla sko að fórna Adrian, hef bara þessi, elsku Adrian minn, ég ætla ekki að ég er búin að tala á hýllum, ég ætla að hætta því bara, þetta var, komur ekki að orð hvað hann gerði þessi elska þetta í þessu marki en ég held að við séum bara að horfa á þetta þannig að hann er búin að vera
Ég meina, ég skil ekki þetta hattur, ég meina, hann gaurin er með fáránlega marga titla með að við leiki
Já, með við getu, ég sé alltaf, hann er fáránlega titla með getu Nei, hann er ekki, hann er fínt þriði mark, maður ekki það en sko, ég held að við séum bara að horfa á þetta, ég held að halda áfram að gera þetta eins og hann var að gera á móti sitt í Það fær viku þarna og bara undirbýr það að verða allir heilir sem erum manni heyrist og þá sjáum við bara sama lið og svo kemur núna sína bekknum Ég held að verði þannig sem við horfum á það
Og 1-3
Ég held að verði 3-0
Nei, Mitrovic skorur alltaf í fyrsta leik
Það er endar eitthvað til því
Steini herra með þetta
Já Ég held að fara í 1-4
Já, þá förum við 5-0 Svolít 0-5 á hérna Kremin Kottis Gummi, hvenær fer meistaradeildina hérna, hvenær ferum við að sjá því á heyriðir og hérna liðbúleikin?
Hún er, er ekki verið að búni fyrir háa núna, hún er bara til dæla snögg.
Hún er klára stengt hér í nóvember, riðlakeppnin, þannig að það er bara núna, er það ekki samt, ég vildi í byrjum september.
Jú, ég held að þetta er dregið 2015 águst í riðlana.
síðan er þetta bara þetta fyrirpartin í ágúst fyrsta umferð. Já.
Ég held að síðasti leikur fyrir HMC umferð í meistaradeildinni. Myndi taka í leik helgi svo kemur meistaradeild svo fara þeir á HM.
Stráka, það er þrjú stig á morgun, það er ekkert svigrúm fyrir neina vitleysu. Við tökum 1-0 skilur höldum okkur við þetta. Gummi frábært að fá þig fellow selfishing.
Takk fyrir mig, takk fyrir mig, kjærlega.
Hérna okkar náttúrulega sérfræðingur hollenska boltan við heyrum í þér seinni vetur og hérna tökum stöðutök á Ten Hag og félögum.
Jú, Van Dijk.
Og sjálfsögðu Van Dijk. Herri strákar, við látum þetta duga í þessari viku og verðum kannski í fyrri part næstu viku með
Bring it on. Þetta er að byrja.
Með ballið, þá ballið er byrjað núna.
Ballið er byrjað.